Halo semuanya, selamat bergabung di Ngompol atau Ngomongin Problem Orang Lain. Di sini kita bakal bahas beragam problema-problema yang lagi anget-angetnya diperbincangin di mana-mana sama banyak orang. Nah, kali ini kita bakal ngompol bareng dua orang teman saya di kampus dulu. Yang pertama ada Risman Nur Hakim, yang sekarang menjadi seorang guru SMP di Sumedang dan juga seorang blogger. Apa man nama blognya?
Kelana
Satu
Citizen.
lagi ada Hilman Gupron.
Hadir
Hilman Gupron, seorang cendekiawan yang sekarang lagi kuliah S2 di jurusan PKN ya, Mas. Masuk kan? PKN UPI. S2 PKN UPI.
Matematika, Hah? Bah.
gimana kabarnya di sana selama masa karantina? Sehat-sehat?
Alhamdulillah. Sehat, keluarga sehat.
Mun misalnya ningali di
cuma PSBB masih berlaku.
Mun misalnya ningali di kalender corona ya Indonesia teh, ayeuna teh geus asup hari ke-70 ini. Kerasa
70
guys
ya, Kak. Ya udah dua bulan lebih lah ya, dua bulan lebih.
Dampak yang kerasa gimana man di sana gitu?
Lamun di rumahnya, kalau di sini dampak yang terasa sebenarnya lebih terasa sebelum masa PSBB yang ketiga. Yang ketiga, karena ini masuk ke masa PSBB yang ketiga. Jadi sebelum-sebelumnya itu terasa. Jadi sepi, apa namanya, pasar nggak rame gitu. Tapi kalau sekarang malah sebaliknya. Jadi pasar jadi mulai rame, padahal PSBB diperpanjang gitu. Khususnya di daerah Situ Raja ya, karena saya dan Hilman sama-sama di Sumedang, cuma beda kecamatan.
Tapi emang bener sih, dari sekarang makin kesini orang-orang makin banyak yang keluar, keluyuran gitu. Padahal angka penyebarannya tuh masih pada tinggi. Terus orang lihat ya, rasa takut orang-orang itu kalah gitu sama rasa bosan mereka. Kemarin tuh ya, saking takut dan paniknya, banyak orang yang nimbun masker, nimbun Indomie, tapi justru sekarang malah banyak yang ngerasa di sekitarnya itu kan aman-aman aja dan malah coba-coba buat keluar rumah gitu.
Iya, itu menarik sih fenomena itu ya.
Yeah.
Kalau awal-awal masa PSBB, masyarakat kelihatannya tegang, sampai ternangis, sampai ya pokoknya istilahnya lebih masyarakat lebih merasa tegang pada masa awal gitu.
Ditambah kalau nonton TV kan masih banyak tuh kan ya, tayangan live yang orang-orang di dalamnya tuh lebih dari batas jumlah aturan di PSBB gitu. Gak usah lihat acara hiburan lah, itu aja pas konferensi pers dari Kementerian Kesehatan yang buat ngumumin jumlah pasien corona gitu ya. Di sana kan banyak orang yang ngumpul, dari mulai wartawan dan lain-lainnya lah. Itu malah bisa bikin orang mikir sih. Ah, itu juga di TV orang pada ngumpul-ngumpul dan boleh-boleh aja, jadi bebas dong.
Apalagi kalau di lingkungan sekitarnya belum ada satupun kasus.
Bener juga.
Nah iya betul. Jadi merasa aman dan jauh dari corona ya.
Melihat secara langsung.
Bener-bener.
Padahal kan banyak OTG, orang tanpa gejala kan.
Iya.
Yang sebenarnya curious, mereka nggak ada apa-apa gitu.
Benar.
Sehat-sehat aja.
Apalagi di daerah-daerah yang jumlah pemudiknya sebetulnya, ya kan sekarang memang dilarang mudik, tapi memang pada kenyataannya kan adalah gitu. Orang-orang yang mulai berdatangan gitu. Iya, nah itu padahal resikonya pasti lebih tinggi daripada ya orang-orang yang istilahnya nggak ada pemudik sama sekali gitu. Jadi kemungkinannya gitu, kemungkinannya pasti lebih tinggi gitu dari orang-orang yang memang mereka keluar dari perkotaan yang zona merah lah, katakan seperti itu.
Iya sih.
Ditambah kalau sekarang kan ada isu-isu teori konspirasi kan.
Ah.
Banyak
Ah, itu.
istilahnya influencer-influencer yang punya banyak pengikut juga percaya dengan teori tersebut.
Nah, sebenarnya sih kalau maksud dari teori konspirasi para influencer ini buat ngingetin masyarakat biar nggak panik sih, ya nggak apa-apa. Salahnya ya banyaknya tuh orang-orang yang bilang dia influencer ini justru malah nyepelein pandemik ini gitu. Bilang kalau virus ini nggak mematikan lah, nggak usah takut ini itu. Itu kan malah justru ya bahaya gitu ya.
Ya emang kalau kita lihat ya emang nggak mematikan, artinya gejala-gejalanya itu paling pilek, panas, atau batuk-batuk. Cuma yang menjadi masalah itu kan daya tampung perawatan sakitnya. Ini kan penyebarannya cepat, kan? Dengan sentuhan aja sudah bisa menyebar gitu. Tuh, jadi yang jadi masalah emang penyakit ini sebenarnya nggak terlalu mematikan, cuma yang jadi masalah ketika tidak ada kapasitas untuk melakukan penanganan.
Nah, terus-terus ini semua kayak rasa bosan, terus ngelihat orang lain banyak yang keluar, atau karena lihat di TV dan lain-lainnya lah gitu. Ini disebabin karena ini nggak sih? Karena pemerintah tuh kurang tegas jalanin PSBB yang harusnya berlaku gitu nggak sih?
Ya, kalau menurut orang sih mungkin salah satunya karena di awalnya kan ada wacana tuh kan, yang wacana pelonggaran PSBB. Nah, wacana itu sebetulnya belum pasti gitu. Jadi ada orang, ada masyarakat yang menganggap, oh PSBB mau dilonggarkan. Ada yang menganggap, oh nanti aja tunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi karena adanya wacana tersebut mungkin pemikiran masyarakat mulai terbentuk, oh udah aman gitu. Apalagi tadi mungkin dari fakta-fakta yang apa namanya, perlakuan di tadi yang live, banyak orang berkumpul dan lain sebagainya. Mungkin apa yang mereka lihat juga seakan-akan menunjukkan rasa aman itu sendiri, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Status PSBB sendiri sekarang buktinya malah diperpanjang gitu. Jadi kalau berbicara apa namanya dari pemerintah sendiri, ya mungkin bukan hanya itu persoalannya, tapi tadi penyebabnya bisa saja karena orang-orang mulai jenuh di rumah atau seperti apa. Karena ini kan masanya panjang gitu ya, udah hampir lebih dari 2 bulan. Kemudian banyak juga dari tadi kan persoalannya influencer-influencer yang menyepelekan lah istilahnya gitu. Jadi terlalu banyak yang istilahnya karena konspirasi gitu ya, jadi kehilangan rasa simpati dan empatinya. Padahal orang-orang yang masuk rumah sakit kena corona itu benar-benar ada gitu. Tapi seakan-akan itu hal-hal yang sepele pula ya, kalaupun kita mempelajari atau mendalami konspirasi ya tidak jadi soal, tapi jangan sampai kehilangan rasa simpati dan empati ke pihak tenaga medis atau orang-orang yang terkena dampak. Karena yang terkena dampak itu bukan hanya apa namanya yang kena virus, tapi yang tidak apa, yang tidak ber yang kehilangan penghasilannya dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang juga terkena dampak. Nah, kita sebetulnya harusnya ke sana memperhatikannya, bukan jadi malah jadi menyepelekan, kehilangan rasa empati dan simpati.
Kalau kita lihat dari psikologi dari sisi lain gitu, orang-orang di luar, ya itu tadi karena mereka ibaratnya berjudi gitu, beresiko mau di dalam mengkarantina diri di dalam rumah dengan menganggur, atau beresiko terpapar selagi mendapat penghasilan gitu kan. Jadi kalau kita lihat Dari dua sisi gitu.
Nah, iya.
Sama ya beda lah kalau orang yang belanja ke mall mah itu nggak usah dimasukin masukin ini itu mah.
Ada masalah yang PSBB itu dilonggarin kayak gini. Dilonggarin itu. Nah, ini juga kan kemarin kemarin sempat baca berita Jokowi bilang kalau masyarakat tuh harus damai dengan corona. Maksudnya tuh jadi kita beraktivitas kembali normal. Terus gak lama setelah itu ada lagi statement dari Pak Jokowi bilang kalau PSBB itu nggak boleh dilonggarin. Nah, kan jadi kalau misalnya dilihat dari ini ya banyak 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 orang-orang banyak nih khususnya netizen yang bilang kalau misalnya pemerintah itu nggak apa ya kayak kurang kelihatan kurang serius atau kelihatan kurang bener-bener bener-bener buat nanganin ini gitu.
Ya, kebijakan.
Mereka lebih lebih yang dipikirkan tuh dampak ekonomi. Terus ada juga yang bilang kenapa di Indonesia itu yang diterapin itu PSBB. Kenapa nggak lockdown sekalian gitu. Nah, kan kalau misalnya dilihat itu dilihat dari beberapa negara yang menerapkan lockdown itu lebih apa namanya lebih efektif dibandingkan PSBB. Nah, kira-kira itu kenapa kenapa pemerintah masih masih ragu-ragu buat melaksanain lockdown itu?
Nah, ini yang dia mengamankan kesehatan masyarakat, dia ingin juga mengamankan ekonomi. Beda dengan misalnya Vietnam atau mana ya yang menerapkan lockdown. Mereka New Zealand ya. Mereka memilih kesehatan masyarakat. Ekonomi memang turun. Ekonomi istilahnya rusak lah, ekonomi hancur. Tapi ketika lockdown selesai, penyebaran virus tidak ada lagi, ekonomi mau lebih cepat kembali pulih.
Iya. Yeah.
Jadi istilahnya kalau kalau orang pepatah itu, kalau kamu menginginkan kedua-duanya, bersiaplah untuk kehilangan dua-duanya. Ya. Jadi kita
yeah.
ingin kesehatan dan ekonomi tetap terjaga, akhirnya tidak jelas pandemi masih menyebar, ekonomi pun nggak jelas gitu. Kayak gitu sih. Mana-mana.
Iya. Sepakat ya dengan Hilman. Jadi memang kalau dilihat dari kebijakannya itu pemerintah memilih keduanya gitu. Sedangkan kan kalau melihat dari tingkat penyebaran dan lain sebagainya itu cukup beresiko gitu. Membiarkan beberapa sektor untuk tetap berjalan di saat sektor-sektor lain ya yang mungkin apa namanya cukup tidak urgent menurut pemerintah itu dihentikan. Tapi kan persoalannya tidak demikian gitu. Jadi kalaupun sektor-sektor lain masih dibuka, nah justru di sanalah celah-celahnya gitu, tingkat penyebaran, ruang-ruang tingkat penyebarannya atau mungkin ya ruang-ruang tingkat penyebarannya ada gitu. Nah, jadi kalau memilih keduanya ya seakan memberikan celah lah, ibaratnya seperti itu. Ya kurang lebih apa yang diberi apa dibicarakan oleh Hilman tadi, kalau kita memilih keduanya bersiaplah kehilangan keduanya. Ya karena mungkin persoalannya tidak ada yang difokuskan terlebih dahulu. Nah itu.
Nah tadi orang nangkepnya gini sih. Pemerintah Indonesia itu lebih fokusnya itu terbagi. Yang pertama untuk menyelamatkan kesehatan, ya benar-benar fokus ke penanganan si pandemik ini. Terus fokusnya kedua adalah ekonomi itu, ekonomi Indonesia itu nggak jatuh gitu ya, benar-benar terpuruk. Nah, terus ada pandangan orang sih gini, kenapa Indonesia nggak berani nerapin lockdown sih? Karena pertama pasti ke gara-gara dana yang harus dikeluarin. Tadi sempat baca UGI sih. Jadi anggaran lockdown untuk bisa ngecapai sampai 1,5 triliun untuk satu hari di itu, dan itu untuk di kota Jakarta. Kalau misalnya benar-benar diterapkan lockdown, terus kita, nah kalau apa namanya, beneran beneran kayak gini, ini sih keinget juga ke teori, ada konspirasi yang bilang kalau misalnya corona itu apa kayak alat atau virus yang dijadikan alat buat bikin ekonomi dunia lumpuh. Dan nah jadi kan, nah gini kan, dengan adanya corona nih, sektor ekonomi kan jalannya ya jadi macet. Terus sampai kemarin tuh minyak dunia sampai nyentuh ke 0 dolar per minus, sampai minus per barelnya minus, itu ya? Per gentongnya itulah gitu. Nah, ada yang bilang juga kalau misalnya teori konspirasi yang muncul itu, corona itu kan dibuat agar ekonomi dunia lumpuh, terus negara-negara yang benar-benar ekonominya itu lumpuh terpaksa buat minjem uang ke World Bank, bank dunia gitu. Nah, tujuannya itu biar si elit global yang ada di atas, yang ngendalin World Bank itu juga bisa ikut ngontrol politik negara di negara-negara yang minjem uang di itu.
Nah, kalau dari konspirasi Hilman dulu deh, kayaknya Hilman lebih paham.
Wah. Ya, kalau bicara teori konspirasi artinya kita bukan membicarakan hal-hal yang praktek ya. Sebenarnya artinya kita juga tidak tahu benar atau tidak. Kita juga hanya bisa memprediksi. Cuma kalau kalau saya sendiri, kalau melihat sebuah konflik dan gak jelas pelakunya ya, itu saya selalu melihat siapa yang diuntungkan gitu. Jadi kita kayak apa ya, peristiwa 665 lah, G30S ya. Kan masih simpang siur kan, konspirasi siapa sebenarnya pelakunya gitu.
Yeah.
Kayak ini ada yang, ya kalau kamu tinggal lihat siapa yang diuntungkan aja gitu. Siapa yang diuntung, yang jelas Soekarno rugi kan di situ.
Iya,
yeah, iya. Yeah. Ya itu. Kok jadi emang kita sendiri kan apa, bukan bicara fakta kan, kalau bicara konspirasi gitu. Kita bicara dugaan.
Iya. Yeah. Betul.
Cuma kalau kita lihat emang yang diuntungkan dari adanya virus COVID-19 ini si bank dunia kan, negara-negara pasti butuh suntikan dana. Yang kedua, vaksin.
Wah,
vaksin, produk ini, vaksin.
Big Pharma, kan? Big Pharma.
Iya, Big Pharma. Sama seperti kita menghadapi penyakit-penyakit lain seperti polio, cacar, kemudian demam berdarah. Waktu kecil itu kan diimunisasi kan? Atau kalian enggak?
Imunisasi enggak? Iya. Saya diimunisasi ya, disuntik. Itu apa? Cacar, polio.
Nah, imunisasi itu kan sebelumnya enggak ada gitu, sebelum ada penyakit itu. Nah, setiap ada penyakit, ada vaksin. Ada penyakit, ada vaksin. Nah, itu akan menjadi new normal. Artinya produksi vaksin itu akan menjadi produksi kebutuhan. Bukan hanya produksi apa, produksi pelengkap saja gitu. New normal nanti ke depan, setiap anak itu wajib untuk meminum vaksin tambahan baru, vaksin COVID-19. Itu masih perkiraan.
Jadi kalau kita
lihat yang diuntungkan, ya itu yang diuntungkannya. Pertama bank-bank gitunya, yang kedua ya Big Pharma tadi. Itu sih menurut saya.
Ya. Lanjut ya. Ini soalnya saya enggak terlalu mengikuti apa namanya, konsep konspirasi virus corona. Cuma yang menarik memang kalau berbicara konspirasi tadi kata Hilman, siapa orang yang diuntungkan atau pihak yang diuntungkan gitu kan. Memang ada juga yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah salah satu konsep perang gitu. Karena kalau berbicara perang itu tidak hanya dar-der-dor katanya, tapi baik ya senjata, ada yang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah senjata biologis. Nah, begitu. Cuma kan persoalannya ini menyerang seluruh dunia kan begitu. Menyerang seluruh negara di dunia. Berarti yang dirugikan itu bukan hanya beberapa pihak gitu kan. Jadi seluruh dunia itu hampir semuanya dirugikan oleh coronavirus ini. Dan kalau berbicara yang diuntungkan, memang nantinya mungkin kalau saya bisa menyimpulkan ya, akan ada kebutuhan baru yang memang dibutuhkan oleh setiap negara. Tapi kan persoalannya ada juga yang mengatakan bahwa virus ini, kalaupun ada vaksinnya di suatu negara, belum tentu di negara yang lain itu vaksinnya sama kan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena saya tidak ahli dalam bidang kesehatan, cuma pernah mendengar informasi seperti itu. Nah, sebenarnya gitu ya, untuk apa namanya, kemungkinan-kemungkinan hal yang seperti itu ya, memang benar tujuan dari adanya teori konspirasi itu untuk membuat kita selalu waspada akan segala kemungkinan gitu. Jadi kalaupun siapapun yang diuntungkan, tapi kita ya, negara kita sebetulnya apapun kemungkinannya harus siap gitu.
Konspirasi vaksin ini sebenarnya udah lama sih. Udah beberapa tahun belakang juga sempat ada kelompok ini anti vaksin gitu. Jadi orang-orang yang emang menolak vaksin. Jadi orang-orang tersebut tuh mikirnya zaman dahulu juga sebelum adanya vaksin, orang semua orang bisa hidup sehat dan semuanya bisa aman-aman aja. Kenapa harus ada vaksin? Ada yang bilang juga kalau misalnya corona itu dibuat penyakit buatan yang sebenarnya itu udah ada obatnya gitu. Jadi buat orang panik semua ngelihat banyak jumlahnya yang meninggal, banyak orang yang terkena terpapar corona itu, terus munculin vaksin, jadi banyak yang beli kayak gitu. Nah, cuman ada yang paling ini sih, paling aneh tuh. Jadi ada yang bilang juga kalau misalnya corona itu dibuat sama Bill Gates ini. Dan itu nanti Bill Gates kan sekarang ngasih apa ya, kayak lagi ikutan berusaha buat ngasih dana buat nyari vaksin ini, acara ngebatin ini. Dan rumor atau si teori-teori yang berkembang tuh nanti vaksinnya itu berbentuk chip nih, chip dan dimasukin ke tubuh manusia gitu. Terus nanti orang-orang yang punya chip di tubuhnya itu bisa di ini, bisa di apa namanya, kita pantau gitu. Kalau ada yang pernah baca bukunya George Orwell tuh, yang Yena George Orwell yang tentang 1984, ini tuh mirip-mirip juga sama dikaitin juga sama Big Brother atau penguasa, Big Brother Eyes, jadi mata baru penguasa. Jadi orang-orang yang berkuasa itu bisa ngelihat apa yang kita lakuin, jadi benar-benar bisa mantau. Nah, cuman anehnya itu kan tanpa adanya si vaksin chip dan corona ini, orang-orang di dunia sadar nggak sadar tuh sebenarnya udah ngasih secara langsung ke apa ya, kebebasan privasi data yang dia kasih. Contohnya tuh kemarin gini, banyak berita tentang aplikasi Zoom yang datanya dijual gitu ya. Itu sebenarnya malah lebih ini, lebih apa namanya tuh, lebih menakutkan. Soalnya kita yang jelas-jelas ngasih datanya langsung, bukan kan kalau misalnya tadi chip itu benar nyuri, tapi kita
secara sukarela
kita sukarela ngasih nih, ini umur umur kita segini, terus kalau misalnya nomor KTP dimasukin atau apa, alamat email, alamat dan lain-lain nih. Terus ada juga teori yang bilang kalau corona ini alat kontrol populasi di dunia.
kontrol
kontrol
populasi.
populasi. Soal ini ya, soal kontrol populasi. Tadi kan orang beranggapan vaksin buat apa sih gitu kan? Orang sebelum vaksin aja masih bisa hidup. Nah, menurut saya itu salah. Baru setelah perang nggak ada lagi perang besar, ada PBB, ada WHO, populasi manusia melonjak besar, besar-besaran itu. Sampai sekarang aja berapa miliar? Cina, India, kenapa bisa meledak itu? Hah? Udah nggak ada lagi perang, ya terus kemajuan di bidang ilmu kesehatan. Belum ditemukannya vaksin, orang meninggal bahkan nggak tahu penyakitnya apa gitu. Ada anak meninggal sejak umur 7 tahun, anak meninggal dari masih bayi gitu, dan orang tua pun berdalih dan takdirnya. Nah, artinya kalau kita nggak terlalu percaya dengan teori konspirasi dan kita percaya bahwa corona ini murni dari hewan, dari apa, kelelawar ya, kelelawar. Itu
kelelawar ya.
Ini hanya penyakit biasa, sebagaimana penyakit Ebola, penyakit demam berdarah, penyakit AIDS dan lain sebagainya. Dan ini dapat kita sembuhkan dengan vaksin. Artinya nggak ada yang spesial dari corona ini. Itulah kenapa Bill Gates udah mewanti-wanti adanya pandemi. Kenapa dia mewanti-wanti? Sekarang globalisasi, bro. Orang dari satu tempat ke tempat lain cuma butuh sehari. Orang banyak kontak, orang banyak keliling.
Iya, benar-benar. Benar.
Kayak gini kan. Kalau satu orang kena penyakit yang menular, itu otomatis penyebarannya. Bahkan
seluruh dunia kemungkinan.
Kalau 1.900 ya, belum ada pot komersi ya, orang kemana-mana masih pakai perahu. Itu udah ada pandemi loh, pandemi flu Spanyol. Waktu itu Hindia Belanda udah kena korban hampir 1,5 juta kalau nggak salah. Apalagi sekarang gitu. Udah ada pesawat komersil, kemana-mana mudah, ya kan? Otomatis pandemi jauh lebih mudah terpapar. Jadi kalau kalau ada Bill Gates, kalau ada film yang memperingatkan tentang pandemi, itu bukan sebuah hal yang luar biasa gitu. Bukan, wah kenapa nih Bill Gates kok tahu pandemi nih. Bukan, semua orang udah tahu kalau dunia ini beresiko pandemi gitu. Dokter-dokter udah tahu kalau dunia ini beresiko pandemi. Waduh, ada film nih ngebahas corona. Ya emang gak ada spesial dari situ gitu. Orang-orang udah tahu, kitanya aja yang gak tahu gitu.
Sebenarnya kita tuh kan bilang ini ternyata teori, ini tuh konspirasi, ini tuh akal-akalan. Masalahnya cuma satu sih sebenarnya. Kita kekurangan informasi yang informasi yang sebenarnya kayak gimana. Terus kayak misalnya tadi kan, masalah yang vaksin itu. Orang banyak bilang kalau misalnya dulu tuh orang sebelum adanya vaksin tetap sehat-sehat aja. Ya karena orang-orang itu kan nggak tahu tentang informasi dari kesehatannya itu gitu. Dengan adanya tadi yang apa namanya tuh kemajuan di bidang kesehatan dan kemajuan di bidang informasi juga, orang-orang jadi tahu kalau misalnya penyakit tuh nggak cuman masuk angin, batuk atau itu doang, tapi ada yang flu inilah, flu itulah, kayak gitu juga. Informasi itu kan untuk orang-orang yang kebanyakan umum dari kita tuh tahunya tuh dapat dari media kan. Orang-orang juga tahu kalau misalnya Bill Gates sempat ngeramal bakal ada pandemi ini tentunya dari media. Terus sekarang ternyata ada beneran pandemi. Media tuh benar-benar nge-up seolah-olah ramalan si ini tuh, si Bill Gates ini tuh benar, dan bikin asumsi kalau misalnya Bill Gates yang bikin penyakitnya itu juga gitu, pandemi ini juga, virus ini juga. Kontrol dari media itu sebenarnya bahaya juga sih. Media sekarang itu khususnya di dalam memberitakan COVID ini ya, COVID atau pandemik ini tuh terkesannya tuh lebih menginformasikan bahaya yang dari bahaya dari virus itu atau lebih ke ketakutan gitu, kontrol ketakutan itu.
Mungkin kalau media itu apa yang menjadi apa namanya kebohan atau bahaya dari corona itu karena sering mungkin ya sering diinformasikan oleh media, memang kebanyakan orang mungkin ya kebanyakan orang atau kita juga menganggap bahwa banyak tuh media yang mengabarkan ketakutan gitu ya, sehingga menimbulkan kepanikan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kalau berbicara media itu misalkan mengabarkan ketakutan, mengabarkan bahaya-bahaya dari corona, selama itu memang fakta, selama itu memang benar, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ketika semua media, kan begitu, semua media mengabarkan ketakutan. Jadi seakan-akan tidak ada hal yang menggembirakan gitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi seakan-akan semua media mengabarkan ketakutan, jadi kita, oh berarti tidak ada satupun kegembiraan. Sebenarnya tidak menjadi soal kalau memang yang diberitakan itu fakta dan berita benar gitu. Kemudian lagi, apa namanya, lebih ke bagaimana kita memilih gitu kan. Ya kalau media ya mengabarkan mengabarkan ya sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya. Cuma nah ini ada di mana kita harus bisa memilih berita ya. Maksudnya bukan memilih berita untuk yang enak-enak saja didengar dan lain sebagainya. Enggak, maksudnya ini juga berhubungan dengan agar ketakutan nggak terjadi, ketakutan yang berlebihan di kita. Apalagi sekarang kan posisinya ketika kita di rumah aja, kemudian kegiatan yang kita lakukan kurang lebih sangat dekat hal-hal yang digital gitu, seperti menonton TV, pasti kan ujung-ujungnya berita, atau menonton YouTube. YouTube juga pasti dalamnya membahas tentang berita dan lain sebagainya, atau sosial media lain gitu ya. Jadi lebih banyak, menurut saya ya, lebih banyak informasi yang akan kita dapatkan selama di rumah saja gitu, karena nanti kita akan mencari informasi di TV, di internet dan lain sebagainya lah. Semua itu kan memuat informasi. Nah, seperti momen apa namanya, kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi kan. Influencer yang ada influencer yang menyepelekan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu akibat dari salah satu informasi yang tidak bisa dia pilih gitu. Jadi ya kan, kalau berbicara apa yang dia bicarakan, berarti ada informasi terlebih dahulu kan yang dia konsumsi dan lain sebagainya. Iya, nah, apakah dia mempercayai teori konspirasi saklek atau seperti apa gitu, atau memang itu karena kepolosannya dan lain sebagainya. Yang jelas di sini poinnya adalah ya bagaimana kita memilih, karena kalau berbicara media tuh harusnya seperti ini, media tuh harusnya ya kalau media mungkin kalau beritanya faktanya seperti itu ya mengabarkannya pasti seperti itu gitu. Jadi kalaupun diatur oleh pemerintah dan nggak mungkin ya, nggak mungkin media itu semau itu diatur, karena ya tadi kalau media itu mengabarkan apa yang memang terjadi gitu. Selama itu bukan hoax ya, berarti di kitanya yang harus bisa memilih informasi begitu.
Terus masalahnya tuh berarti informasi yang dikasih narasumbernya itu benar apa enggaknya itu kan. Jadi lebih ke. Nah, terus man, gini. Kan tadi tuh dibilang kalau misalnya media itu sekarang ya, sekarang-sekarang tuh banyak yang bilang kalau media cenderung buat ngasih informasi yang tentang hal-hal menakutkan. Jadi lebih menyebar ketakutan ke orang-orang. Nah, contohnya ada juga yang bilang kalau angka ini pasien COVID atau yang terpapar COVID itu tuh sengaja dibesar-besarkan. Jadi biar masyarakatnya itu jadi takut gitu. Cuman kalau misalnya ternyata nih angka yang udah kita konsumsi yang dari itu ya yang diinformasikan ke kita itu ternyata bukan dibesar-besarkan, malah
Kecil
ada
kan?
beberapa angka yang
Iya, ya.
disembunyikan gitu. Nah, malah disembunyikan. Misalnya angka kematian sekarang tuh udah nyampe
Iya.
nyampe berapa ya? Pokoknya ribuan gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang meninggal karena positif corona. Belum lagi orang-orang
Penyakit,
yang
ya.
meninggal karena statusnya
Oh,
itu
PDP, iya.
ODP atau PDP gitu.
Kalaupun benar gitu, itu ada yang dilebihkan atau sebetulnya lebih kecil daripada yang dipublikasi, terlepas dari itu besar atau kecil jumlahnya, ya gitu. Tapi yang perlu kita sikapi itu bahwa ada orang yang meninggal, kan begitu? Ada orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Jadi bukan bukan besar kecilnya, tapi ada. Jadi virus ini beneran gitu. Virus ini beneran dan menyerang siapa saja. Kan kalau melihat dari statistiknya umurnya gitu ya, tidak melihat umur, tidak melihat usia, kemudian tidak melihat status sosial, tidak melihat hal-hal lain lah gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah kalaupun angkanya tinggi, kalaupun angkanya rendah, ya kita harusnya dalam upaya untuk mengurangi apa namanya penyebaran COVID-19 ini, ikut, maksudnya ikut anjuran pemerintah gitu. Nah, kalau misalkan berbicara terbesar kecilnya, yaitu tadi poinnya gitu, mau mau besar mau kecil, tapi kenyataannya memang benar kan ada yang meninggal karena virus COVID-19.
Waktu saya dengar orang-orang statement kayak JRX itu bilang media ini menakut-nakuti kita, saya sebenarnya aneh gitu, pengen ketawa gitu. Justru pemerintah kita itu menutup-nutupi data, menyembunyikan data dari data yang sebenarnya gitu. Nah, kalau masalah media, saya melihatnya tergantung masyarakat. Artinya bisa jadi sebuah berita yang sama itu bisa menakuti satu orang dan justru biasa aja gitu ke orang lain. Tergantung gitu orang itu melihatnya.
Benar.
Kayak misalnya, kalau misalnya kalau
makanya
media
tadi orang,
kalau media mengatakan, tahukah Anda jumlah pemotor pengendara motor yang meninggal di jalan ini 1 juta orang. Takut
lebih
ya?
tinggi
Enggak
daripada
kan, dia
corona.
takut kan? Apa orang-orang berhenti pakai motor? Enggak
Iya.
kan? Nah, iya itu artinya
Enggak.
tergantung individunya gitu melihat sebuah media. Media itu hanya cerminan, artinya dia memberikan hidangan di depan meja itu apa yang kita mau gitu. Apa yang lagi trending beritakan, lagi trending beritakan, trafik kan nyarinya trafik gitu.
Nah, itu.
Makanya di YouTube itu kan
Ya,
trendingnya agak
rating,
jelas
rating.
itu, trendingnya video-video kacrut itu ya karena manusia Indonesianya yang kacrut gitu, sukanya yang kayak gitu gitu. Itu loh maksud saya.
Terlepas dari tadi ya, banyak konspirasi yang bermunculan tentang corona ini ya. Ada yang bilang bahkan pemerintah sih ngarahin kita tuh, masyarakat tuh ke new normal gitu. Tapi kan kalau new normal yang dimaksud pemerintah tuh cenderung ke ininya lah ya, ke yang saya baca tuh cenderung ke bidang ekonomi. Cuman banyak kenormalan yang baru yang kita alamin selepas corona tuh. Misalnya kayak sering cuci tangan, orang-orang pakai masker. Dulu kan orang-orang yang pakai masker tuh diasosiasiin tuh buat kalau nggak ibu ya copet yang banyaknya pakai masker. Asli. New normal juga kan. Sebenarnya sebelum ada pandemi ini juga Indonesia pernah ngalamin new normal sih. Contohnya pas ini. Ada ini apa namanya kejadian-kejadian teroris kayak gitu. Dulu sebelum ada teroris ya sempat dengar-dengar juga kalau misalnya orang masuk ke apa namanya ke kayak ke gedung, ke mall atau kemana apa namanya nggak ada yang namanya di scan terus
oh,
kita
iya.
Kalau misalnya
metal detector ya
scan-scan barang kayak gitu jadi orang cenderung cuek cuman semenjak adanya yang kasus teroris yang ngebom kayak gitu ya. Jadi orang benar-benar apa namanya tuh
meningkatkan tingkat keamanan itu ya.
Meningkatkan keamanan. Nah.
Ya kalau menurut orang sih new normal yang akan terjadi kurang lebih ya pola hidup sehat. Jadi lebih terhadap kepedulian mereka terhadap kesehatannya sendiri seperti yang tadi disebutkan mungkin new normal baru orang-orang akan sering memakai masker, sering bercuci tangan, kemudian bahkan mungkin apa namanya sentuhan juga akan berkurang mungkin ya akan berkurang karena tadi untuk ya selama apa namanya pandemi
nanti
ini
kita
belum
salaman kayak
berakhir
ukti,
gitu
man.
Ya jadi new normal yang seperti itu ya akan ya benar jadi nanti itu nggak usah apa namanya ya nggak usah lagi susah-susah untuk menyuruh orang jangan bersentuhan mungkin orang akan sadar sendiri tapi mungkin dasarnya yang berbeda ya. Karena dasarnya kesehatan lah, takut tertular virus lah, dan sebagainya. Jadi lebih ke kesadaran tingkat kesehatannya mungkin akan lebih bertambah. Dan syukur-syukur juga mungkin pola
kalau perokok kira-kira menurun nggak, Man?
Sebagainya, itu juga jadi perhatian.
Katanya banyak ini kan?
Ataupun pemerintah gitu.
Yang menjangkit perokok kan?
Kalau normal barunya mungkin
misalnya. Fakta atau mitos itu?
Nah, kalau itu sih saya belum pernah dengar, cuma waktu itu tuh saya pernah dengar itu yang WHO pernah merilis yang apa namanya?
Oh, ada berita kayak
kemungkinan
gitu?
Perokok itu rendah, padahal salah itu, salah menafsirkan, tahu nggak ya? Yang apa namanya orang ada, cuma setelah diklarifikasi lagi ternyata. WHO itu tidak menyarankan untuk merokok begitu. Jadi kalau bisa gitu mengurangi merokok kurang lebih seperti itu. Tapi informasi yang sampainya malah
kalau
sebaliknya.
New normal
gitu. Nah, itu yang
ini
menarik
ya. Kalau yang saya lihat
bagi para
adanya
perokok.
Zoom itu kayaknya
cuma nggak tahu nanti
sekolah
apakah
itu udah tidak esensial sih menurut saya. Adanya enggak maksudnya belajar esensial maksud saya anak
Pak parah
datang ke gedung dengerin guru sekolah. Gitu dari pagi sampai sore itu enggak esensial gitu
sekolah
karena
yeah,
ternyata
sekolah,
anak, anak ternyata bisa gitu belajar dari rumah pun bisa gitu
ya yeah.
artinya ya maksud yeah. saya ya esensial itu tatap muka itu udah enggak esensial lagi gitu. Sekelas rapat
oh,
rapat DPR pun sekarang kan yang biasanya satu kali rapat anggarnya sampai 1 miliar.
Waduh. Yeah.
Ya, mulai dari uang transportasi
bisa.
Sampai snack. Itu ternyata bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Gitu. Dan hemat anggaran gitu. Ya, orang akhirnya mulai melihat lagi gitu apa yang
tapi kan beda kondisi, ini kan kondisinya
amat,
darurat.
Iya gitu sih menurut saya. Nah,
Menarik sih tadi
ruang guru itu
kata
kan
Hima,
fungsinya
mungkin
apa
akan
sih ruang
ada
guru?
new normal baru dalam
Supaya
bidang
anak kan
pendidikan kurang lebih seperti itu
tetap
ya
bisa
Hima.
belajar tanpa kemana-mana gitu ya. Dari kamar pun dia masih bisa belajar gitu.
Tapi ada pandangan menarik, man. Tapi ada pandangan lain katanya kalau justru dengan adanya virtual ya pembelajaran virtual baik itu lewat Zoom gitu ataupun lewat menyimak video gitu. Yang menjadi kurang itu ya sentuhan manusianya gitu. Jadi ya tetap saja katanya kalaupun apa pendistribusian kan kalau pembelajaran daring itu artinya pendistribusian materi itu kan diubah tadinya secara langsung menjadi lewat jaringan gitu. Walaupun pendistribusian materinya bisa lewat itu tapi katanya
Sentuhan apa nih maksudnya nih?
Sentuhan-sentuhan yang
Waduh.
biasanya dilakukan guru di kelas, nah itu yang juga penting gitu. Nah itu hilang, hilang katanya.
Tadi kan ada apa namanya wacana buat ngarahin kita ke new normal itu, penormalan yang baru itu kan pasti salah satu dampaknya itu bakal ada ini man, herd immunity, orang-orang yang bisa jadi ini balik lagi ke hukum alam sih, hukum alam yang bilang kalau misalnya siapa yang kuat ya dia yang bertahan gitu. Siapa yang kuat secara kesehatan, kuat secara keuangan buat ininya ngejaga apa namanya, ya mungkin nanti beli vaksin atau enggak atau ini.
Herd immunity ya sebenarnya berbahaya ya. Kalau saya menanya berbahaya, maksudnya berbahayanya ya kalau tadi kan Abah bilang akan terjadi siapa yang kuat, siapa dia yang bertahan. Ya persoalannya kalau orang-orang kuat lah, kalau misalkan apa namanya orang-orangnya belum siap, belum kuat kan jadi suatu hal yang bahaya gitu karena akan menimbulkan tadi selain apa namanya tingkat penularannya jadi lebih tinggi juga tingkat penanganan oleh rumah sakitnya yang apa namanya jadi semakin terbatas karena membeludak kan, karena ada kemungkinan jadi membeludak kan apa namanya penyebaran si virusnya itu. Ya semoga lah kalau misalkan kalaupun sampai harus ada apa namanya herd immunity gitu ya, kitanya ya benar-benar kuat gitu, kuat dalam artian bukan hanya imunitas tubuh tapi kuat secara apa namanya ekonomi, maksudnya mampu lah gitu bertahan dalam kondisi yang kita sama-sama tahu tingkat penyebarannya juga akan jadi lebih tinggi karena tadi konsep herd immunity itu sendiri gitu. Jadi menggunakan herd immunity itu kan apa? Menggunakan sistem kekebalan tubuh
ya, kalau
sendiri kan
menurut
ya.
Saya gini ya.
Benar kan?
Saya sempat
ya,
bingung
gitu.
Ketika Presiden Jokowi mengatakan
itu mungkin,
mari kita berdamai dengan
itu
corona gitu.
Dari Hilman.
Maksudnya apa berdamai dengan corona gitu kan? Emang kita musuhan enggak? Maksudnya gini. Kalau kita lihat vaksin, vaksin itu kan isinya itu rep ibaratnya mini 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 virus. Jadi gimana ya? Kalau orang dulu kan pernah bilang kalau kamu udah kena cacar gak bakal kena cacar lagi kan? Benar enggak? Ya itu karena adanya yang disebut kekebalan. Artinya orang itu sudah tidak asing gitu dengan si virus itu. Jadi tubuh kita ini membuat antibodinya, kekebalannya. Makanya kita sering-sering bingung kan ketika kok ini anak higienis sekali tapi banyak alerginya. Ada anak yang tiap hari mainnya di sawah, di lumpur, gak pernah sakit apa-apa gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu ya? Karena ada kekebalan gitu. Si anak itu gak asing. Gak asing dengan buah penyakit. Nah, makanya vaksin itu isinya yang mini virus itu. Artinya si anak itu disuntikan virus. Disuntikan virus yang nantinya itu badannya itu akan membuat kekebalan sendiri. Membuat kekebalan artinya ketika ada virus yang asli datang, ya udah nggak bakal kena gitu kan, itu konsep vaksin. Ya, makanya ada orang yang nggak mau vaksin kan, yang nggak suka vaksin karena emang emang isinya vaksin itu ya virus, tapi virusnya hanya replika, jadi dia itu membuat kita itu kenal gitu, mengingat tubuh kita itu mengenal gitu, antibody kita itu. Nah, permasalahannya herd immunity ya, herd immunity itu artinya kan membuat membiarkan masyarakat itu kebal dengan sendirinya gitu, ya kan? Tujuannya ke situ, berdamai dengan corona maksudnya begitu. Masalahnya kita vaksinnya belum belum ada, mamen, gitu kan? Vaksinnya belum ada. Herd, bukan herd immunity, ya herd immunity itu jadinya berjudi kalau nggak ada vaksinnya. Ibaratnya kalau tanpa vaksin kemungkinan korban besarnya itu sampai jutaan kan, pernah dihitung sama siapa itu yang ahli dari Australia orang Indonesia. Kalau mau menerapkan herd immunity, makanya saya kembali lagi, kok maksudnya presiden berdamai dengan corona ini maksudnya apa gitu? Apa artinya kita boleh keluar lagi new normalnya itu, atau kita boleh jalan-jalan lagi atau gimana gitu? Itu maksudnya kebingungan presiden itu di mana, saya nggak mengerti.
Nah, ada juga orang yang menyoroti konsep berdamai dengan virus itu, katanya konsep yang keliru. Karena apa? Karena kalau berdamai itu harus ada apa namanya, istilahnya kontrak lah dengan dua kedua belah pihak. Kalau damai kan saya selesai, Anda juga okay lah gitu kan, begitu. Tapi kan kalau konsepnya dengan virus, saya menyerah gitu, ya virus ya tetap saja kita kibarkan bendera putih gitu ya, kita kibarkan bendera menyerah, ya tetap virus mah tetap akan menyebar. Tidak akan ketika kita oh ya udahlah pasrah misalnya atau menyerah lah gitu, terus kemudian virus juga akan menyepakati dan hilang. Nggak segitunya juga kan. Jadi keliru konsep berdamai itu maksudnya seperti apa, karena kalaupun kita berdamai dengan virus gitu, ya, nggak bisa ada kesepakatan antara kita dan
itu
virus
yang
gitu,
menjadi kontraknya.
Karena virus mah ya tetap aja maju gitu, tetap aja
ada vaksin artinya
ya. Ya kan,
iya.
Maksudnya sekarang.
Sekarang itu ya kita bernamai. Kalau yang dimaksud tadi, vaksin dulu kan. Terus ada kontrak. Artinya ketika ada virus itu, nih saya damai gitu, mengibarkan bendera gitu. Jadi belum tepat sih kalau sekarang. Sedangkan vaksin sendiri kan kita nggak tahu ya kapan ininya gitu.
Iya, maksudnya kan. Iya.
Indonesia kan cuma konsumen, bukan produsen.
Ya semoga saja dengan adanya kejadian ini kita jadi produsen. Tadi di awal saya bilang produsen apa namanya vaksin untuk apa namanya virus yang memang ada di kita. Semoga lah gitu ya. Karena ya statementnya belum tepat belum lah kontrak. Gitu ya. Statementnya
tapi
belum
vaksin,
tepat dengan kondisi.
Vaksin corona tuh sebenarnya udah kalau orang Indonesia udah nemuin vaksin corona, sering-sering makan.
Oh itu kata
aja.
Kata Menhub ya.
Apa?
Menhubnya kena, aduh, cuek.